Brekku, Öngulstaðarhreppi, Eyjafirði, 16. november 1969, Elísabet...
Er 16. í dag?
Já.
Elísabet Friðriksdóttir?
Elísabet Friðriksdóttir segir frá.
Vá, ég var að tala í þetta.
Já, þú vilt bara horfa þetta. Herðu, horfðum til þess að... Nei, ég skal halda á þessu, sko. Ég skal halda þessu, en skal getur að halda, þú skal getur að horfa.
Ég nú svo aldrei svo.
Já, já, ég verði getur að horfa á það, sko, það óþæfi.
Já, já, ég bara horfi ykkur, má, ég þarf ég
að... Nei, þú ert ekki að tala í það beint.
Nú, já, já.
Nei.
Já, það var einu sinni kall og kellingu koti og þau áttu sér einn dýrmætan hlut, það var koparhurð sem þau hafðu miklar mætur á. Og skildu eiginlega aldrei við sig. En þessi maður, hann var á dýraveiðum oftast. Og einn daginn þegar hann kom heim til sín, þá ætlaði konan hans að hafa mikið við og skamtaði góðan mat og hengdi koparhurðina upp yfir matborðið. Og svo vildi svo illa til að krókurinn sem hélt koparhurðinni uppi, hann brotnaði og koparhurðin datt honum í matarílátinn og allt fór í mjöl og eyðilagðist maturinn. Svo var kallinn svo ógurlega reiður og hann þaut út úr kofanum og kellingin á eftir honum með koparhurðina, hún vildi ekki skilja hana við sér. Og kallinn ætti áfram og út í skó og kellingin á eftir með koparhörðina og þar genguðu fram að undir kvöld þá komuðu þar að skála miklum og inn í skálan fóruðu og þar var auðsjánlega búið því að þauksa og þar var verið að sjóða í stórum potti rjúpur en þau þorðu nú ekki annað en fela sig og földu sig upp í einhverju skoti þannig í skálanum og svo líður og býður og þau heyra mikinn undirgang og þarna koma inn margir menn sem að áttu bústað þarna, einhverjir útilegum menn eða og en kellingin henni var að fara að líða illa þarna upp í skálanum og hún þurfti nú að gera ýmislegt þar og hún segir við kallinn að hún sést alveg að vera að pissa á sig þarna og hann segir að hún megi það ekki, en svo gerir hún það og þeir verða voðalega hrættir þann í skálanum og halda sér komin svo rigning og senda einn út. Hann kemur aftur og segist einskis af orði vísari. Svo segir hún honum aftur að hún segist vera að missa koparhurðina og þá var nú kallinn ógurlega vondur við hana en hún missir koparhurðina. Og hún dundrar þarna niður með óskapaskruningum og látum og þeir verða svo hræddir allir að þeir hlaup út úr skálanum og svo fer kellingin þarna niður og kreik og hún tekur sér þarna stóran játtein og hitar hann í eldinum en þeir senda svo einn mann til að gægjast hann inn í og vita hvort hann sjáu nokkuð vexumerki og þá kemur hún með glóandi teinin á móti þeim og þeir verða svo hrættir og svo er þið nú smá vita hvað sé gerast þarna hún æðir þarna aðeim með teinin og seinast urðu þeir svo hrættir að þeir hendust þarna fram af einhverjum björgum og fórust þar segir nú sagan og svo fóru þau nú að letast þannig í kofanum og þar var nú náttúrulega heilmiklir fjársjóðir sem að þau hirtu svo og fóru með heim til sín og þeim leið svo ágætlega eftir þetta en þau höfðu alltaf koparhurðina í miklum heiðri. Já, þetta er nú sagan held ég. Hún er nú ekkert merkileg. En ég lærði þess að sögu af ömmu minni þegar ég var 6 ára gömur. En mig minnir nú bara endilega ég hefði einhvers staðar heyrt hennar samt getið.